Nav viegli gājis, protams, esmu arī salūzis varbūt, bet es esmu arī iekļāvies kolektīvā, pieņēmis armijas disciplīnu, un man tie ir iepaticies. Esmu atradis sarunbiedrus, kas ir ļoti svarīgi, un vispār tie ļoti labi cilvēki, pret mums ir ļoti laba attieksme.
Valters Dakša dienštāba sakaru rotā. Pēc pirmā nodienētā mēneša varēs izvēlēties specializāciju.
Es esmu sakarnieks. Citi būs CVRT, driveri. Tā ir tā speciālā bruņmašīna.
Ja viss sācis mācīties, ir tūdaļ būs
Mums bija sakara nodarbība, tur bija darbs ar rācijām.
Modernā armija ir daudz domājošāka. Dakšas teikto apstiprina pirmā mehanizētā kājnieku bataljona virssaržants Ilmārs Rešņa, bet fiziskās spējas, kas šai karavīru paudzē kopumā vairs nav tik izcilas, iespējams attīstīt treniņos.
Mums ir svarīgākais, ka karavīrs spējīgs domāt un spējīgs pieņemt lēmumus. To mēs nekad neiemācīsim, bet fizisko sagatavotību vienmēr attīstīsim, uzlabosim. Visā pasaulē visi bruņotie spēki armijas attīstās, un tehnoloģijas ir ļoti liels spēlētājs mūsdienu karadarbībā. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti nepieciešams gudri, inteliģenti un mentāli attīstīti cilvēki.
Arī nākamā gada janvāra iesaukumam jaunieši jau ir sākuši pieteikties brīvprātīgi. Tam paredzētas 120 vietas. Ieva Puķa, Latvijas Radio.